Velkommen til denne podcasten fra Philadelphia Arendal. Vi håper at denne undervisningen blir til berikelse for deg og ditt liv.
Jeg skal prøve å si litt grann, som sagt, om det å bli ledet av ånden i hverdagen da. Og det er et utrolig spennende tema, og noe som jeg selv har opplevd Herren har ledet meg inn i, spesielt kanskje de siste årene. Og jeg hadde lyst til å ta utgangspunkt i dette å bli kjent med den hellige ånd. I beretningen i Esekiel 47, og jeg skal lese litt grann der. Skal vi bare se om vi får henge med? Ja, så flott da. Han førte meg ut gjennom nordporten og ledet meg omkring på utsiden av den ytre porten, den som vender østover. Og legg merke til det står der sildrete vann, altså det var bare så vidt, det var litt vann. Fram fra høyre side, da gikk mannen mot øst og målte 500 meter med målesnoren som han hadde i hånden. Og det står da at, eller jeg har sagt at den første åndelige opplevelsen, den kan sammenlignes med at liksom du begynner å vasse ut, og så er du liksom bare så vidt inne i elementet, og du er på et stadium mer hvor du betrakter det som skjer. Du har kanskje vært på litt møter, et eller annet stevne, sett litt på Visjon Norge kanskje, hørt på radio 316, eller hørt litt tungetale, lest om helbredelser, lest bøker, og så videre, og så videre. Og jeg hadde min sterkeste opplevelse kanskje med den hellige ånd i forbindelse med at jeg ble døpt som 14-åring. Og når jeg ble døpt, så hadde vi en sånn tradisjon i Philadelphia Kristiansand at alle eldsterødene skulle be for oss. Og vi bøyde kne, og hele gjengen var over med og ba. Og jeg hørte bare liksom stemmene var hele tiden at jeg måtte bli fylt av den hellige ånd. Og jeg hadde så panikk for den hellige ånd at jeg satt og ba, eller lå på kne og ba, ikke la det skje, ikke la det skje. Jeg hadde bare sett for meg liksom at ville jeg fylt den hellige ånd, så var det en sånn eksplosjon, så du måtte liksom reise deg opp i salen og ta litt tunger, og jeg var livredd som 14-åring for at det skulle skje. Så det var liksom litt motstridende spønner der her på første benk. Men to måneder etter så vant eldstebrødrene spønn, og med god hjelp av Kjell Halltopp på en leir i Sandnes, så var det ikke til å unngå at jeg opplevde en sterk berøring av den hellige ånd og fikk det vi kaller som åndsdåp da. Men jeg hadde en liten følelse når jeg reiste hen her i dag at det er kanskje noen som er på sånn stadion, kanskje du er relativt ny, eller kanskje du faktisk er inne for første gang her, og du har så vidt begynt å bevege deg inn i det karismatiske landskapet. Fordi at vi bor i et hus nå i menigheten, altså Q42, hvor det er mange folk innom. Vi har 80 beboere i disse leilighetene. Og to tredjedeler av disse er ikke våre medlemmer, det er folk som bare har kommet inn og skal ha seg en leilighet. Og så merker jeg at det er noen ganger at de begynner så vidt, liksom, akkurat som du skal ut og vasse når du ser sånne små barn, som de, liksom, de begynner å trø litt forsiktig ut og kjenne vannet er varmt eller kaldt. Og så har vi sett at hvis vi har en konsert eller noe, så tør de å bevege seg inn på møtet. Men liksom, bønnemøter og sånn, det holder disse langt unna, skygger unna. Og også gudstjenester våre, kanskje, de skygger litt unna. Men jeg tror noen er litt sånn smugtitter litt på Visjon Norge. Vi sender det også og streamer det. Så jeg har et inntrykk av, for nesten begynner å snakke med noen av de, så innrømmer de litt som de sender seg. De har liksom begynt å lukte litt grann på det. Men de er liksom helt i stadiet. Men Herren, jeg har neste overskrift, vann til knærne, fordi at denne mannen med denne målesnoren, han ga seg ikke, så målte han 500 meter igjen og førte meg gjennom vannet. Nå nådde vannet meg opp til knærne. Og det er at du går fra et stadie der du vil betrakte, fra å betrakte til et nytt stadium der du begynner å bli litt mer fortrolig med elementet. Og du våger faktisk å være til stede på noen møter. Du våger kanskje til og med å bli medlem. Men det er ikke nødvendigvis derfor at du har begynt å bli kjent med den hellige ånd. For det er faktisk mange pinsevenner også som er medlemmer som ikke har fått så veldig mange erfaringer kanskje med den hellige ånd. Men denne mannen med målesnora, han ga seg ikke. Han skulle has ut til vann til livet i Esekiel 47. Igjen målte han 500 meter, og når han da førte meg gjennom vannet og nådde det opp til livet. Og det jo da du begynner på en måte kanskje å ta noen nye skritt og engasjere deg. Kanskje du begynner å komme i tjeneste. Begynner å få faktiske erfaringer med den hellige ånd. Men denne mannen, han målte mer, vann til halsen. Og har skrevet at det et avgjørende øyeblikk. Igjen målte han 500 meter. Da var det en elv, og legg merke til det. Det første han målte ut, da stod det bare at det begynte å sildre litt vann. Men etter hvert som han målte opp her, så begynte det å bli så stor som en elv, som han ikke kunne vasse i lenger, for vannet hadde steget så høyt at han måtte svømme. Og jeg var 37 år når jeg kom til det punktet i mitt liv. Da førte Herren meg ut, rent sånn billedlig, i en elv. Jeg så den elva foran meg. Jeg fortalte om det før, men jeg bare nevner veldig kort, at jeg stod til halsen i menighetsarbeid. Men Herren sa at fra nå av så må du legge på svøm. Og når du legger på svøm i en elv, så mister du kontrollen. For jeg hadde bodd ved Otra, og jeg hadde prøvd faktisk å svømme over Otra. Men jeg klarte det ikke, fordi det var så sterk strøm, så jeg ble liksom bare ført nedover, så måtte jeg inn igjen på samme side. Og i det stadiet i mitt liv på 37 år, så visste jeg at Herren hadde kalt meg til pastor til og med. Men jeg ville ikke. Og jeg sto der og strevde i mange, mange måneder, fordi at jeg ville ha kontroll i livet. Fordi at når du står i, selv om du står til halsen i vann i menighetsarbeid og er engasjert på alle plan, så har du kontroll over livet, og du kan på en måte spasere ut og inn av det. Det Herren utfordret meg på når jeg var 37 år, det var å legge på svøm i elv hvor jeg mistet kontrollen. Og det som reddet meg inn, det var at den hellige ånd som gir sunnhet og liv overalt. For Herren minner meg at slutten på den historien, med at du blir lokket stadig lenger inn i, eller sammen med den hellige ånd, det står det i Esekiel 47:9, alle levende skapninger som det vrimler av overalt hvor dobbeltbekken kommer, skal leve, og fisken skal bli meget tallrik. Og så kom dette verset som løste meg helt ut. For når dette vannet kommer dit, blir det sunnhet og liv over alt hvor elva kommer. Så jeg visste at selv om jeg mistet kontrollen over livet mitt, over viljelivet mitt, så visste det at hvis jeg kastet meg på svøm i den elva som Herren lokket meg ut i, så visste det at det ville bli liv og det ville bli sunnhet over alt hvor elva kom. Og derfor så hadde jeg lyst i dag til å tale litt om det livet, og den sunnheten som jeg har blitt lokket ut i. Og det har vært en utrolig reise. Nå er det vel 27 år siden. Men jeg har opplevd disse årene her som har gått, at Herren har lokket meg ut i en elv hvor det flyter av liv og sunnhet. Jeg visste at liksom, uansett hvor jeg støtte inn i kantene av denne elva, så vil det bli noe som skapte liv og begeistring. Og jeg skal si en del opplevelser. Jesus fortalte jo veldig ofte lignelser, og jeg har lagt merke til at vi husker ofte lignelsene bedre enn vi husker bibelordene. Og derfor så har jeg merket jo at av og til så husker en historiene bedre enn Bibelen. Det er jo litt tragisk da. Men jeg skal prøve å koble de sammen da, så du husker begge deler og har liksom noen knagger å henge det på. Aller første opplevelsen som jeg skal fortelle om, det er Hebreerbrevet 13:16. Glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er til Guds behag. Og det er en stund siden, og det jeg kjenner igjen, dere som har kjørt den gamle E18 til Kristiansand, kjenner igjen dette her, som kaltes vel Høvåg Gjestgiveri, tror jeg, noe sånt. Men saken var at jeg begynte å oppleve at Guds ord begynte virkelig å ta tak i meg, og jeg visste at når Guds ord tok tak i meg, så ble det noe som skjedde. Og en torsdag kveld så leste jeg Bibelen, og så kom jeg over dette verset, og jeg kjente at det tok meg at jeg ikke skulle glemme å gjøre godt og dele med andre, for sånn offer var til Guds behag. Og jeg visste også at jeg kommer til å bli utfordret på, det var mye gode og litt sånn vanskelig erfaring, at når man får et ord, så blir man ofte litt ufordret på ordet. Både det som blir veldig bra, men også det som kanskje kan være litt vanskelig. Så det som skjedde denne torsdagen når jeg la meg, husker jeg, det er at jeg må være forberedt på at jeg kommer til kanskje bli utfordret på noe her. Og ganske riktig, neste dag på fredag så skulle det være ungdomsmøte. Jeg skulle ikke delta på dette ungdomsmøtet, jeg skulle være hjemme, og vi hadde avtalt å slappe litt av akkurat denne fredagen der. Men når en halvtime før møtet begynner, så ringer telefonen, og så det ungdomslederen vår som spør, kan du komme ned? Fordi at vi har fått inn en veldig overberuset person her, og vi får ikke ut. Og var noe ikke så veldig lystig på en fredag kveld, så var det å gå ned liksom, og prøve å få ut en som var veldig overstadig beruset. Og liksom... I det ene øret så hørte liksom, ja, dette ikke ditt problem liksom. Og i det andre øret så hørte jeg, glem ikke å gjøre godt og dele med andre for slike offer tilbake for Gud. Og så jo denne kampen i sinnet da, det jo det som så vanskelig av og til, men også så veldig bra med den hellige ånd, at du får disse innspillene og du må velge, skal du gå på det Herren vil, eller skal du la det være? Så jeg bestemte for, ok, jeg går ned. Og jeg hadde jobbet i blokker som sivilarbeider, jeg visste veldig godt hvor vanskelig det var med sånne typer. Men han fortalte da en historie om at hvis jeg kjørte han ut til dette Høvåg gjestgiveri, så skulle det komme en trailersjåfør neste morgen og så betale for han. Og igjen kjente den samme stemmen, liksom, dette er bare tull, jeg skjønte at det var tull. Men igjen hørte stemmen fra torsdag kveld, glem ikke å gjøre godt. Ok, tenkte jeg, jeg kjørte han ut, sa til hun som satt i resepsjonen at der kommer en og betaler for han i morgen, men så sa jeg til henne at hvis ikke det skjer, så kan du bare ringe meg, så skal jeg komme ut og betale for han. Og tidlig lørdag morgen så ringer jo telefonen, og så var det selvfølgelig ikke noen som var kommet til å betale, og han var stukket av. Jeg kjørte ut og betalte 490 kroner. På kvelden skulle jeg en 50-årsdag, og så skulle jeg ta på meg en dress, og så tar jeg bare hånda i lomma, og så drar jeg bare opp en 500-lapp. Og jeg sier til Bodil, hvor i all verden kom den der 500-lappen fra? Jeg kunne ikke huske at jeg hadde lagt noe der. Men det som var enda mer spesielt, det var at Bodil skulle rydde litt på et annet rom, ut og reiste, lå noen kofferter. Og under de kofferterne da, så lå der 500-lapper, som var bretta så ufattelig rart. De var bretta liksom inn mot midten. Jeg jobber jo i bank, så jeg hadde aldri i mitt liv bretta de 100-lappene. Det er jo 100 år siden de så sånn ut, at du liksom bretter det inn for begge sider. Men, for å gjøre en lang historie kort, jeg aner ikke hverken hvor den 500-lappen kom, eller hvor disse andre 500-lappen kom, men jeg betalte 490 og fikk 500 igjen den dagen der. Og så hadde en lang, lang serie av økonomiske ting hvor jeg selv ble utfordret. Jeg skal ikke fortelle alle de, bare den ene her. Men det jeg begynte å skjønne, det var at Herren trente meg opp til å kunne håndtere vårt bygg på 600 millioner og ha tro for det. Og derfor var det mange sånne små ting i løpet av disse årene her hvor Herren virkelig var på meg. Et annet ting som jeg bare skal ta som et eksempel. Jeg hadde Herren talte til meg om i et møte sånn som dette her, et vøndagsmøte. I 1987 var det, tror jeg, 88 kanskje. Dere som er så gamle, der husker at rentene var veldig høye på det tidspunktet der, hvis du tar neste bilde. Og Herren sa til meg at du skal begynne å be om at rentene skal gå ned. Og du vet, jeg tenkte meg en gang Herren sa det til meg, hva i all verden har lille med Øyvind Valvik på Lund å gjøre med rentenivå i verden, ikke sant? Det var jo en helt sånn umulig tanke at det skulle ha betydning at jeg begynte å be om det. Og jeg synes det var så flaut å be om, at jeg tørte aldri å be høyt. Men i hvert møte, jeg tror jeg kan si i hvert møte, i 2, 3, 4 år, så rakte jeg opp hånda når noen spurte, er det noen har noe å be om? Jeg rakte opp hånda, og hver gang jeg rakte opp hånda, så ba jeg om at renta skulle gå ned. Fordi at den hellige ånd hadde minnet meg på, du skal begynne å be om at renta skal gå ned. Og jeg satt jo i banken og så hvor vanskelig det var for veldig mange konkurser og mange ting og tang. Og det var en utrolig rar historie da, fordi at samtidig så sa jeg ja for jeg hadde aldri noe intenst ønske om å bli tillitsmann i banken. Jeg synes jeg hadde så mye å gjøre i menigheten og tenkte at andre får holde på med det. Så ble det etter hvert en stor bank med mange sammenslåinger, så det at jeg tenkte, ok, jeg kan være siste reserve. Så jeg meldte meg på som fjerde mann i den der greia. Og sa, ok, jeg skal ta et år og være tillitsvalgt, men bare liksom aller siste mann. Så alle de andre var liksom valgt inn på et høyere nivå. Og det rare skjedde, med en gang jeg sa ja, så sa alle de andre tre nei. Utrolig greier. Og den som stod først på den lista, den var med i styret i banken. Og plutselig, rett etter jeg hadde sagt ja, så ble jeg valgt rett inn i styret i banken. Og hva tror du det første saken var? Det var om den gang Plussbank skulle sette ned renta i Kristiansand. Og det er klart, jeg var jo med og stemte da i dette styret, og stemte jo for at bønnesvaret mitt skulle bli noe, ikke sant? Og i flere år, jeg tror en 2-3 år hvor jeg satt i det styret, så var det utrolig rart at nesten hver gang så var det spørsmål om, skal vi være den første banken i Kristiansand som drar renta ned, eller skal vi la andre gå foran oss og så videre? Så det var utrolig rart hvordan Herren på en måte bare åpnet en dør inn til å være med i bønnesvaret. Og som dere ser, i løpet av noen år der, hvor jeg sto med hånda oppe i Philadelphia Kristiansand på søndagsgudstjenesten og ikke tørte å si et ord, bare spa inn i meg, så gikk faktisk rentenivået ned. Det var en topp der på 12-14%, og det falt til 5%, og da sluttet jeg å be. For nå har det vært så lavt. Men hvorfor, i ettertid så har jeg tenkt, hvorfor i all verden minner Gud med det? Jo, det var en ting som jeg har slått med, og det er at ikke tenk at noe er umulig for Gud. Så det var akkurat som Gud koblet på med et sånt vanvittig, vanskelig greie som jeg tenkte, det har overhovedet ingen innvirkning på det. Og så har det slått med siden at jeg må ikke ha tro for at det er for vanskelig å be om det ene eller det andre. Et profetisk budskap om å spille elpiano, hvis du får med deg det. Ja, neste bilde. Ja, der kom det. Takk og lov for dere som spiller. Takk og lov for dere som spiller. Hvordan det enn sitter. Der sitter noen her i hvert fall som synger. Men jeg har bare lyst til å si, stå på, for det, at, det er en fantastisk dimensjon i Guds rike. En utrolig dimensjon. Og det lille gjennombruddet som jeg fikk lov til å være med på var veldig sterkt, i hvert fall for min egen del, men jeg tror også for lovsangen i Philadelphia Kristiansand. Og det var at vi hadde startet bønnemøter, og vi var veldig få på disse bønnemøtene. Vi var, ja, vi satt kanskje 10, 11, 12 stykker i en ring og ba. Det var aldri noe sang. Vi bare satt og ba liksom for alle mulige ting. Og i forbindelse med at jeg var besøkte et ektepar som hadde en profetisk gave, så begynte de å be for meg, og plutselig var det en av de som sa et profetisk budskap at du skal ha en tjeneste i sang og musikk. Og på den tiden der så spilte jeg piano til et menighetskor og et ungdomskor som vi hadde, men jeg visste jo at det var ikke det. Og Herren minnte meg på, du skal ta med deg keyboardet ditt, og så skal du ta det med på bønnemøtet. Og i tro på den profetien som gjorde det. Men jeg satt og spilte i 7 måneder og tenkte, jeg sitter bare her og irriterer folk. For jeg hadde aldri vært vant til noen musikk eller noe sånt. Og jeg satt liksom, ja, nå må du bli ferdig med å spille, for nå skal vi be liksom, ikke sant? Det var liksom, jeg følte at det var den greia der. Men i ren og skjær lydighet mot en profeti, så ga jeg meg ikke. Og det som skjedde var at etter en 7-8 måneder, så var det en eldre kar som var på bønnemøte der. Han er død nå, men en salig broder, som fikk et profetisk budskap. Og så kom han bort til meg etterpå, og så sier han at det var når lyden av tonene nådde øret mitt, at det profetiske kom. Og for første gang i mitt liv, så skjønte jeg at det var en kobling mellom musikk og ånd, som jeg ikke hadde vært med på. For vi hadde hatt årevis hvor vi hadde stått og sunget i et kor til forsamlinger, og så var det liksom den avdelingen slutt, og så var det en ny ting som skulle skje, ikke sant? Plutselig så merker jeg at det var en kobling mellom det profetiske og musikken, som du kan lese om i Bibelen, med David som spilte for Saul. Og det var noe som satte i gang noe av den bønnevekkelsen vi opplevde i Kristiansand på 90-tallet, og egentlig helt frem til da, hvor musikken, sånn som det var her også i dag, jeg ble salig av å høre på dere, både teksten, det slutter med at det å gi rom for den hellige ånd, det var kanskje ikke akkurat ordrett, men det jeg husker, at det som kan være en tradisjon for oss og religion, og så var det en linje om at det som Herren har, det er bedre. Og det var det jeg opplevde på dette bønnemøtet, at det var bedre, i stedet for bare å be, så var det faktisk bedre å gi rom for den hellige ånd Og så begynte det å utvikle seg mange som opplevde profetiske gaver i vår menighet, og som vi har hatt kjempestor glede av. Og jeg har stilt et spørsmål, slipper vi virkelig til den hellige ånd? Og jeg tror jeg fortalte dere før at sitatet fra vår bønneleder og vår eldste broder Hilbert Norheim, han er nå 82 år, men leder fortsatt bønnemøtene våre. Men han har sagt dette kjente ordet for oss da, vi er ikke her for å be, men for å oppleve Gud. Og plutselig så ble bønnemøtene våre enda mer åpne. Og hver gang jeg går til et bønnemøte, så tenker jeg ikke liksom på alle de som hadde vanskelig i første runde. Men jeg tenker ofte på, jeg lurer på hvordan Gud kommer til å åpenbare seg i dag. Og det har vært en sånn forventning som har vært i alle disse årene her, og som vi har opplevd senest nå på onsdag, opplevde det. Jeg skal fortelle en liten ting, profeti om åndsdåp. Fordi at for noen år siden, så vi har forbønn på, ja, vi har bønn og frokost hver fredag klokka 7. Og på et av disse møter, en god stund siden det, så var det en som kom jevnt og trutt, som var student i byen, bodde et helt annet sted, men dette året så var hun med oss på disse møtene. Hun skulle på skolen 8:30. Og ved et av disse møtene hvor hun var til stede, hun var der nesten alltid, så ser jeg et syn. Og så ser jeg at denne studenten står og ber for to personer på et ungdomsmøte, og så ble disse to personene åndsdøpt. Og så tenkte jeg, tør jeg å si det til henne, at jeg har sett det. Så sa jeg til Herren, at hvis denne jenta ikke går på skolen i dag, for hun gikk alltid på skolen 8:30, så tar jeg det som tegn på at jeg tør å si det. Og selvfølgelig akkurat denne fredagen der, så hadde hun fri. Og hun ble til frokost, og jeg var nødt til å si, jeg trakk henne litt til siden, så sa du, jeg må bare fortelle deg en ting. Hvis du skal på ungdomsmøte i kveld, og du ser at det er noe som går frem til forbønn for å bli åndsdøpt, så ser jeg at med en gang du legger hånda på dem, så kommer det til å bli et gjennombrudd. Og det jeg ikke visste, på toppen av det hele, det var at den ungdomspastoren den gangen skulle tale om det å bli åndsdøpt. Og selvfølgelig, det skjer at denne studenten står og følger med, er det noe som kommer frem? Så kommer det fram to stykker, to søsken. Og da tenker hun, nå må jeg bare være lydig. Hun går fram, legger hånda på dem, og de får et skikkelig, skikkelig gjennombrudd. Og i dag, det er lenge siden, men i dag er disse to som fikk dette gjennombruddet utrolig engasjert hos oss. Jeg skal ikke si navn, men de er utrolig engasjert hos oss. Så det har vært. Og jeg tenkte at en kan begynne å bevege seg inn i å få noen syn, få noen åpenbaringer av den hellige ånd, og så lurer liksom på, ja, tør jeg å gjøre det? Men min erfaring er at hvis Herren minner deg på noe, så vær frimodig. Jeg skal ta neste bilde også, men jeg tror jeg for tida skyld bare hopper rett over det. Skal jeg minne deg veldig kort om neste bilde, tiltale om arbeid blant innvandrere. Jeg tror jeg har delt med noen av dere før. Men etter at vi hadde et rusomsorg i disse bygningene siden 1997, og vi skulle selge dem, og vi hadde lovt banken at når vi bygde dette Q42, så skulle summen av dette salget ca. 10-15-20 millioner. Det skulle gå til avdrag liksom på lånet. Så kommer vår pastor Jan Kjosovik plutselig en dag, rett før vi skal selge dette, og sier at vi skal ikke selge likevel. Og du vet, da er du litt sånn bondefanger. Du har lovt banksjefen at ja, de skal få noen penger, og så sitter vi litt i saksa og får en profeti om at vi ikke skal selge dem. Og profetien var såpass sterk, fordi at han forteller at når han fikk den tiltalen om at han selv med sin familie skulle flytte ned i et av disse husene og bo der sammen med innvandrere, og legg merke til at det var rett før den store bølgen av flyktninger som kom fra Syria. Vi visste ikke noe om at det ville bli en sånn veldig strøm da. Men han ber Herren og sier at du må gi meg noen tegn på dette her. Og de bodde i en fantastisk flott hus i utkanten av Kristiansand, og to døtre. Han tenkte, hvordan i all verden skal jeg få overtalt de til å flytte til sentrum? Og før han liksom nesten rekker å tenke på det, så kommer plutselig den ene datteren og sier, du pappa, jeg tror vi skal flytte ned i et hvitmalt hus nede i sentrum av Kristiansand. Og han holder på for sjokk. Hvorfor i all verden sier hun det? Hun hadde egentlig tidligere sagt noe helt annet. Og plutselig så kom hun. Og så var det mange andre ting, jeg har ikke tid til å fortelle det. Men det som har skjedd da, siden 2016, det var jo at jeg måtte gå til banksjefen og si at det er for ikke noen penger. Det er ikke noe gøy. Men Herren løste det også ut. En annen god historie. Men de siste 3 årene så har vi hatt en utrolig velsignelse av å fylle opp disse husene med muslimske, ofte muslimske flyktninger fra Syria. Flere av disse har blitt frelst, flere av disse har blitt døpt, og Herren ga oss en inngang. Men i utgangspunktet så kunne den ha gått fra oss, den muligheten til å få kontakt med disse, fordi at vi i ett øyeblikk liksom der var opptatt av pengene i dette. Så det er en ting å snakke, men en annen ting er å være ulydig. Jeg har bare lyst til å si det også, for det er også med, jeg pleier å si at kanskje jeg har vært 70% lydig og 30% ulydig. Jeg prøver å øke prosenten på lydighet og minke den på ulydighet, for jeg vet at det er så ille å være ulydig. Men av og til er det så vanskelig. Av og til blir du utfordret så utrolig langt utover komfortzonen at du tenker liksom, tør jeg virkelig å gjøre det? Og hvis jeg ikke husker feil, så tror jeg faktisk dette bildet er fra Fredheim. Du som har vært der, Lars Petter. Et steingammelt bilde fra Fredheim, når vi hadde teltmøte om. Du var kanskje ikke født da, du, men jeg var født da, når det så nesten sånn ut. Samme det. Men det var på et teltmøte i hvert fall. At det plutselig ble minnet på, jeg satt helt bak oss i et teltmøte, så ble jeg minnet på en dame som stod liksom så langt mulig som mulig. Jeg satt i det ene hjørnet, og hun satt på første benk på første rad. Så sier Herren til meg at du skal advare henne om at ikke hun skal si ja til den jobben som hun har tenkt å ta. Og jeg kjente ikke hun noe særlig. Og i løpet av liksom, i løpet av møtet der, så var det ikke noe sånn veldig, vet, av og til så er det sånn at alle kan komme fram, og det er litt lett å gjøre det og sånn, men akkurat dette møtet, det ble liksom bare slutt når det ble slutt, og jeg hadde ikke mot til meg til å liksom gå tvers gjennom hele salen der og fram til hun og begynne å prate. Men jeg kjente at jeg skulle ha gjort det. Og kort tid etter så begynner jeg bare å se i Fedlandsvennen at hun har tatt denne jobben og kommer ut i trøbbel, fordi at det går veldig dårlig med, ikke med hun for så vidt, men med jobben. Så gang på gang så var det oppslag om en bedrift som gikk så dårlig, og det var bilder og masse styr rundt det. Og hver gang disse oppslagene kom, så tenkte jeg, hvorfor i all verden var du så ulydig? Så vet jeg at det nå har gått bra, men jeg tror jeg kan si at den dama der kanskje fikk 3-4 år med masse trøbbel som hun kunne ha unngått, fordi at jeg var ulydig. Tragisk nok. Et syn om en lang korridor i himmelen. Jeg tror jeg skal ta hopp over det. Ta bare neste bilde. Og så tar vi og hopper over det neste der. Og så kan vi kanskje ta det. Jeg skal ikke holde på så veldig lenge. Inntrykk hva Gud har planlagt for en chilensk dame. Jeg var filialsjef i banken, og vi hadde kontor i bonden av denne her i Marviksveien 9. Det er derfor jeg tar bildet. Og jeg jobbet der i mange år. Og i et tilfelle så ble jeg kjent litt med en dame som hadde emigrert fra Chile, når det var vanskeligheter der nede. Hun var ikke frelst, og jeg visste ingenting om henne, men hun skulle inn ha lån en dag. Og så forbereder vi det i London, og jeg husker at det lå mange papirer utover, og hun skulle til å skrive under på noen gjeldsbrev og mange ting. Plutselig så skjer det noe utrolig rart som jeg ikke hadde opplevd så sterkt i banken i hvert fall. Det var bare det at det plutselig så kom Guds ånd og Guds nerve inn i det lille kontoret som vi satt i. Det var glassdører på alle sider, så alle så oss. Men jeg bare merket at det plutselig, det var nesten som bare skru på en bryter, så kom det et gudsnærvær inn i kontoret. Og det var så sterkt at denne dama øyeblikkelig begynte å gråte. Og hun ble så fortvilet, for det at hun bare satt og tørket tårer og skjønte ikke hvorfor hun plutselig begynte å grine. Og da bare skjønte jeg at nå vil Herren si noe til denne dama der. Og jeg begynte forsiktig å spørre hvordan hun hadde det og sånn. Og så begynner hun å fortelle at hun har en kristen familie hjemme i Chile. Hun var familien sorte får, og hadde rømt fra de og rømt fra det meste, og kommet til Norge, blitt skilt der, og livet var problematisk på alle plan. Men hjemme i Chile så satt en familie og ba. Og da skjønte at Herren sa til meg at nå er Guds time til å svare på bønnene fra familien i Chile. Så jeg begynte å forklare litt, og sa det at jeg sa at jeg var med i Philadelphia, og begynte å legge ut, og så hadde en fin samtale. Så sa jeg, du får komme. Kom på et møte, sa jeg, så kan vi ta og snakke videre. Kort tid etterpå, står jeg på første benk, så er det en som liksom knakker meg på ryggen, og så var hun der. Og så bare det bare gå rett på, vil du bli frelst? Ja. Og der og da, så ba vi, og så fikk denne dama der et nytt liv. Jeg kunne ha pakket sammen, og bare tenkt at liksom, jeg må holde på med banken min, og det bør jeg nå gjøre. Men jeg har faktisk sagt det til min banksjef, så jeg føler god samvittighet. Jobber litt overtid gratis for å ta igjen det tapte. Men igjen så er det så utrolig viktig å lytte til liksom, gir Gud deg en mulighet til å gjøre noe nå, eller er det bare en helt vanlig greie? Og jeg skal veldig kjapt fortelle også om en joggetur som ble et vendepunkt. Jeg satt i Marvika med en gang vi hadde flyttet inn, og så hadde vi bønnemøte, og rett før bønnemøte så hadde jeg lest om Paulus som fikk dette her lyset fra himmelen, og det ble et vendepunkt i hans liv. Og så sa Herren til meg at du skal også si dette om Paulus på bønnemøte. Og jeg tenkte liksom, er det noe å si? Og jeg satt lenge og liksom tenkte og kranglet litt med Herren om det var noe å si. Jeg så meg faktisk litt rundt da. Jeg var så ærlig. Jeg så meg litt rundt, så tenkte jeg, er det noen i denne salen som trenger et vendepunkt? Og alle jeg så på kjente veldig godt. Så tenkte jeg, de lever godt med Herren, så det er ikke noen her som trenger noe. Så derfor så ble jeg ikke fullt så frimodig. Men etter å si det en stund, så bare reiste jeg meg likevel. I mellomtida, hva hadde skjedd? Jo, det var en dame som hadde kjøpt nye joggesko. Det var veldig bra å jogge ut forbi der i Marvika som vi var. Og så hadde døren stått oppe, for det var midt på sommeren. Og så hadde hun hørt det var sang der inne. Og så hadde hun lusket seg inn og satt seg på siste benk. Og når jeg reiser meg opp, så blir jeg ikke klar over henne egentlig. Men jeg bare sier akkurat som det, at det er noen her inne som trenger skikkelig vendepunkt i livet, på samme måte som Paulus hadde et vendepunkt. Og så satt jeg med. Og så gikk hun ut, og ingenting skjedde. Men 14 dager etterpå så får jeg faktisk en telefon. Du, kan jeg snakke litt med deg? Og så sier hun det at jeg var på det møtet hvor du snakket om vendepunkt. Og vet du hva, sa hun? Jeg hadde gått på en kristen bibelskole, og hadde bestemt meg for å på en måte gi livet til Herren og ut i noe som hun hadde tenkt. Jeg vet ikke om det var misjon eller hva det var. Men så var hele familien liksom så innsatt på at hun måtte få sin utdannelse. Så de hadde overtalt henne til å ikke gjøre det. Men så sa hun det at når jeg fikk den tiltalen der om at jeg trengte et vendepunkt i livet nå, så kommer jeg bare til å ringe til skolen og avlyse det jeg har meldt meg på, og gå inn i det som Herren, jeg vet Herren har for meg. Og det er sånn småting gjennom hverdagen. Noen ganger er det kjempestore ting, andre ganger er det kjempesmå ting. Og Viggo, min medpastor, hadde en sånn sak på Landeskogen. Hvis du får et bilde av han på neste, hvor han bare fikk for seg at dette bygget, dette lange bygget som dere ser nærmest, det skulle han reise opp til ordføreren i Bykle kommune og si at vi skulle få. Og vet, det er jo ikke så lett å reise opp til en ordfører og si at vi skal ha et hus i en annen kommune uten å betale. Og jeg var veldig glad for at det ikke var mest som ble minnet om det. Så jeg hadde litt vondt da når jeg kjørte opp over Setesdalen og skulle opp og ta denne praten. Men jammen med, for å gjøre en kjempelang historie kort, han kom og sa at vi hadde et rusomsorgsarbeid som vi gjerne ville ha et litt sånn avsides sted. Og det endte opp med at vi fikk kjøpt dette huset her for 1 krone. Og ja, Vi kunne risikert å betalt veldig mye, eller i hvert fall nok så mye, selv om det langt opp i Setesdalen. Men en lydighetshandling gjorde at det skjedde. Og noe som jeg har sagt til noen av dere, hvem eier olja i Nordsjøen? Og det lette svaret er jo Statoil, eller det heter kanskje noe annet nå. Equinor, ja. Men når jeg fikk det spørsmålet, jeg fikk det her, det tror jeg kan si, så har jeg gått og tenkt på det i mange, mange år. Jeg ble bare mer og mer klar over at det var Herren som minnte meg på det. Fordi at det lette svaret, hvis du tar neste bilde nå, det lette svaret er jo at tyven har stjålet det. Jeg må bare se om jeg har riktig her. Ja. Tyven har stjålet det som skulle vært Guds. Herren har lagt ned denne olja i skaperverket. Og vi tror at det bare har kommet kanskje tilfeldig. Jeg tror at det er en tanke med dette her. Og alle tror jo da at siden det er Statoil som har funnet, eller Equinor, så er det deres. Men jeg har gått og tenkt så veldig mye på dette. I Efesbrevet 1 står det, måtte han gi deres hjertes øyne lys, og der forstå hvilket håp han har kalt deg til, og hvor rik og herlig arven er for de hellige, og hvor veldig hans kraft er for oss som tror. Satt over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme, over alle land som kan nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter for ham. Hodet over alle ting har han gitt til menigheten, men vi overlater andre til å styre landet. Og det som jeg oppdaget, og som jeg begynte å skjønne med dette bildet, det var at disse oljeinntektene som vi har, de ble brukt til utrolig mye rart. Men jeg begynte å skjønne, når vi begynte å starte rusomsorgen, du må begynne å få tak i noen av disse pengene. Når vi startet barnehagen, så var det akkurat som Herren sa, du må begynne å få tak i noe, for de fleste barnehager, skoler, alt det som drives i landet, det drives av oljepenger. Og hvorfor skal alle andre ha tak i disse pengene som egentlig er Guds? Så akkurat som jeg fikk en sånn tiltale på, sørg for og søk å få tak i noen av disse pengene her. Og det siste som skjedde var at vi fikk nå faktisk dette året 1,5 million fra statsbudsjettet som ikke vi har fått før, til rusomsorg. Og hadde ikke jeg fått dette spørsmålet for mange år siden, hvem eier disse pengene, så hadde jeg liksom nesten ikke tenkt på det. Men når Gud minner meg på at ja, det er kanskje Herren som har lagt dette ned til velsignelse for oss, la også de norske menighetene få tak i noen av disse pengene og la det bli drevet av folk som på en måte har med Gud å gjøre. Og derfor er det herlig å se at vi i dag har mange kristne barnehager, skoler, rusomsorg og mange andre ting som blir drevet av det. Jeg tror det siste jeg skal si, for nå begynner klokka å bli utrolig mange her. Jeg skal vise neste bilde, så skal jeg slutte. Vi er blitt utsatt for litt pågang i det siste i media, fordi at vi har slitt med økonomi. Vi har fått mange gaver, men vi er inne i en krevende situasjon med å drifte hele dette bygget. Og så spør Herren meg her for en uke eller to siden, er du villig til å synge lovsanger også i motvind? Og kort tid etterpå så får vi jo kjøre i media. På først var det Vårt Land, og så var det NRK, og så var det Fedelandsvenn. Og så vil de ha oss til å bruke alkohol for å komme gjennom. Altså når vi leier ut at vi skal drive med servering og sånne ting. Og hele vår bønn har vært at hele dette huset skal være en duft av Jesus. Og ikke en duft av alkohol. Blant annet fordi at vi driver med rusomsorg i det ene hjørnet og kan ikke drive servering i det andre hjørnet. Men midt i dette så spør Herren meg, det kommer til, og det var rett før disse avisoppslagene kom, så sa Herren, er du villig til å synge lovsanger også i motvind? Og jeg måtte ta en bestemmelse, kjente jeg, på at jeg måtte hive meg på i lovsangen, selv om det er litt motvind. Og det er kanskje noe av det vanskeligste som også Abraham fikk oppleve, at han skulle offre Isak. Og så står det faktisk om han at han skulle opp og tilbe, står det faktisk i Bibelen, på sin vanskeligste vandring, når han endelig hadde fått tak i det han skulle, nemlig sønnen, så står det det at han skal opp og offre han, og så står det faktisk det at han sier til tjenestegutten, vi skal bare opp her og tilbe, sier han. Går det an å tilbe når du har det ekstremt vanskelig? Og jeg hørte du sa, Lars Petter, at i starten her, at om du var kommet inn her og hadde det kjempevanskelig. Så jeg skal bare sitere akkurat, så skal jeg love å slutte. Hvis du tar to hakk fram, og nå har jeg lovt det veldig lenge. Selv om alt håp er oppe, ja. For jeg kjente at jeg skulle dele akkurat det før vi går inn i lovsangen og forbønn, at selv om alt håp var ute, jeg skal ta og lese det. Selv om alt håp var ute, holdt Abraham fast på håpet og trodde, og derfor ble han far til mange folkeslag, som det var sagt, så tallrik skal ætten din bli. Han var nesten 100 år, men likevel ikke svak i troen, da han tenkte på sin egen kraftløse kropp og på Saras døde mors liv. Han var ikke vantro, tvilte ikke på Guds løfter, men ble sterk i troen og ga Gud ære, for han var overbevist om at det Gud hadde lovt, hadde han også makt til å gjøre. Og jeg minner det litt om at det er mange opplevelser i mitt liv. Noen er gamle, noen er helt ferske. Jeg kunne fortalt en historie bare for denne uka her. Hvor den hellige ånd er en fantastisk veileder og hyrde i livet. Og det han taler til deg om, det kommer han til å gjøre. Av og til er det en omvei, sånn at du føler at liksom, hvor i all verden er Gud nå? Men hans, dine murer, de står alltid foran Gud, står det i Gamle Testamentet. Så jeg hadde bare lyst til å oppmuntre deg da om at du har en sånn dag hvor det er at du kjenner at egentlig så er håpet ute. Det kan være sykdom, det kan være familiekonflikter, det kan være så masse rare ting som vi tenker at et tog er godt. Men ikke tenk det. Abraham tvilte ikke, selv om det menneskelige håpet var totalt ute, så var det likevel noe han holdt fast ved at det Gud hadde lovt, det var han mektig til å gjøre. Så jeg takker deg, Jesus, for at vi kan få lov til å ha tro på en Gud hvor det står at ingenting er umulig for deg. Og takk for at du er en hyrde i våre liv. Takk for at du leder oss noen ganger til hvilens vann og disse grønne gressgangene, og vi får kjenne at det er herlig å være frelst. Andre ganger så kjenner vi at vi har behov for at du dekker et bord for oss like foran våre fienders øyne, like foran de utfordringer vi har. Andre ganger kjenner vi at det er så utrolig viktig at du leder oss inn på disse rette stiene når vi står i ulike valgsituasjoner, som sikkert mange her også gjør. Men her har jeg bare lyst til å be om at vi skal få en opplevelse av at den hellige ånd er virksom i oss på mange ulike vis. Av og til så ser vi det ikke, av og til så er det langt ut forbi komfortzonen vår. Men jeg bare vet at når du taler til oss, så har du en regi, du har en plan på det du taler, og du ønsker å fullføre ditt verk. Så jeg ber for denne menighet, Herre. Takk for hva som har skjedd her. Jeg har bare lyst til å be om at det skal bli en fantastisk tid fremover, Herre. At du skal reise opp mange nye mennesker. Takk for de som er med i lovsangen her. Takk at du skal salve de og utruste de og virkelig la de få lov til å oppleve at den hellige ånd er en veileder, en rettesnor i livet. For Lars Petter, for Eldsterådet, for alle disse andre som er med i denne menighet, la de ha en åpen dør for deg, Herre. La de gi dette rommet som vi sang om, at ikke det bare blir tradisjoner vi holder på med, og religioner, men når vi gir deg rom i våre liv, så vil du gjøre ting for oss. Så jeg priser deg, Herre, takker deg, Herre, for at du har ikke ulykkestanker, men du har kun framtid og håp for oss. I Jesu navn. Amen.